Gepleyer ada atlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw kesildi. Dewapda gaz üçinçiligi kesildi. Marda bir näçe öýde ýangyn öredi. Balkanda petiklenen VPN hyzmatlaryny açan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzeripler. Olary soňky habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek haskan agyr yaragyna garaşyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaraglaryň soltanyny tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaraglary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary barady soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýar diýip Stoltenberg Kiýewiň yaraw üpçünçiligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü sirasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adından 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolovçu çarı 19 yanvarda. Pokhara kurort şehirçesinde teyada çılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçuradı. Bir yurtta sonku 30 yılla olan inganli uçur helakçılık oldu. Onlarca halas edici, halas ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanli halas ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dasarı yurtlu yolculuğun arasında 4 tane Rusyalı hem var. İranlı hükümete karşı 4 ay beri geçirilen protestlerde ağzından 520 adam öldü deyip düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen toparın. Adam hukukları aktivistleri Havar Agentlerinin 19. yanvarda çap eden hasavatını aydılıyor. Ölünlerin arasında kamillik yaşına yetmedik 70 adam. Kopsuzluk güçlerinden olsa 68 adam var deyip agentliğin mağlumatını aydılıyor. Şeyli de Havar'da 2000 teoroğu adamın tutsak edilenliği. 110 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti aydılıyor. Bu protestlerle bağlılıkta şu vaqta çenli 4 adam cezalandırılıp öldürüldü. Protestler İslam geyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gayri 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampanyasının Türkmenistan'ına yurdun fiksirlenen telefon torunu kovulandırmak koyunca ul şertname kazananlığı haber veriliyor deyip Hatay metduwaty anyklaşdyrmazdan habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji gün sanly ulgamarkaly geçiren hökümet mejlisinde ýurdun ara gatnaşyk ulgamyndaky ähli işleri hil taýdan täze derejede utgaşdyrmagyň, bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny aýtdy. Emma Hatay kompaniýasy bilen baglaşylan şertname barada hiç zat aýtmady. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hökümetiň sanly ulgamarkaly geçirilen mejlisinde ýurdun ulag we ara gatnaşyk gullugynyň Huawei bilen baglaşmaly şertnamalar barada karary gol çekdi diýip Hitai neşriniň habarynda berilenler. Emma gurrun edilen şertnamalaryň umumy bahasy, işiň başlanmaly we tamamlanmaly wagty anyklaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä Ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetxan Çakyýew hökümet mejlisinde sanly ulgama geçmekde öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, ara gatnaşyk ulgamlaryny giňeltmek we el ýeterliligi üpjün etmek goýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Onuň sözlerine görä, ýurdun welaýatlaryna we Aşgabat şäherine fiksirlenen telefon toruny döwürip kupon ulgamyny çenli kämilleşdirmek, olaryň gowrumlaryny giňeltmek goýunça işler alınıp barlýar. Siz habarlar dinlediňiz.